născut în România.
Astăzi, la Născut în România, în atenția noastră este revista Jurnalul Literar, al cărei director fondator a fost G. Călinescu în 1939. După 1990, revista s-a reînființat datorită criticului și istoricului literar Nicolae Florescu. Astăzi îi am ca invitați pe Dana Dad și Ciprian Dad, cei care se ocupă din 2013 încoace de Jurnalul Literar după moartea criticului și istoricului literar Nicolae Florescu. Bun găsit amândurora!
Salut, Mana! Bun găsit! Suntem onorați de invitație!
Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim astăzi aici și să aducem în atenție o revistă de cultură, aș putea spune, ultima redută.
Ultima redută. O revistă care se intitulează, din 90 încoace, publicație de opinie și atitudine intelectuală, și bineînțeles că nu i-au lipsit nici atitudinea, nu i-au lipsit nici opiniile. Cei care au citit revista de-a lungul celor 28 de ani de când există, iată,
da,
se împlinesc 28 de ani de existență. E o revistă care a rezistat grație criticului și istoricului literar Nicolae Florescu, care s-a ocupat de revistă cu mare devotament, de literatura exilului, pe care a promovat-o cu pasiune, cu patimă, aș putea spune, stârnind și multe, cum să le zicem, controverse,
reacții
în jur, da, reacții ale unora cărora li se părea că este prea pătimaș și prea inflamat, dar era minunat.
Pentru că, în fond, la rigoare, acest devotament al lui Nicolae Florescu a fost un devotament față de poporul român. Literatura română a fost doar o consecință, un mod de exercițiu prin care și-a arătat acest devotament față de poporul român și față de România. Cu siguranță că lucrul acesta a deranjat cel mai mult în toată istoria Jurnalului Literar.
Sau poate că n-a fost bine înțeles, că și asta se mai întâmplă.
Sau poate că n-a fost cu bine înțeles.
Și asta se poate întâmpla. În 2013 ați început să lucrați la Jurnalul Literar împreună și v-ați asumat un rol foarte dificil de a continua, cum spuneam când am făcut mica prezentare, mica introducere, de a continua această revistă. Sigur că sprijinul important este și al Ilenei Corbea, care și-a dorit foarte mult ca această revistă să existe încă în memoria soțului său, Nicolae Florescu. Dar ați colaborat la revistă, cred că i-ați fost și doctoranzi domnului Florescu, sau cel puțin
da,
unul
este
dintre dumneavoastră.
Amândoi. Fost doctoranzi domnului profesor Nicolae Florescu. Ne-am cunoscut în 2003, în toamna anului 2003, la Institutul G. Călinescu, și de atunci am rămas fideli acestui mare cărturar, pentru că nu numai că ne-a insuflat ce înseamnă valorile acestui neam, ci ne-a și deschis ochii către o lume pe care, până la acel moment, noi făcăm parte dintr-o generație mai nouă, nu o cunoșteam, lumea exilului românesc.
Și cum v-ați asumat rolul de a duce mai departe revista? Pentru că, sigur, sunt riscuri, sunt probleme.
Aici este o poveste un pic mai lungă, foarte frumoasă, romanțată, foarte frumoasă pentru noi. Până la urmă, este o cruce pe care am luat-o și pe care o ducem cu demnitate și sperăm cu bună știință și bună credință mai departe. Povestea aceasta a preluării începe într-o după-amiază ploioasă în centrul Vienei, unde noi ajunsesem dinspre România. Meșterul Nicolae Florescu împreună cu doamna Ileana Corbea Florescu veneau dinspre Paris sau dinspre Freiburg, în orice caz tot dinspre un miez de românism. Am plecat de la Kunsthistorische, repet, într-un sfârșit de octombrie, într-o ploaie rece, măruntă, dar foarte deasă. O ploaie așa care parcă ar fi vrut să spele toată clima Vienei imperiale pe care a îndreptat-o românilor transilvaneni. Ei bine, am plecat de la Kunsthistorische alături de această ploaie, parcă în același timp plângându-i pe Horea, Cloșca și Crișanda, plângând și pașii pierduți al lui Eminescu, al lui Blaga, al lui Slavici și câți alții, pe același drum pe care l-au făcut studenții români când au plecat cu plugușorul la Alexandru Ioan Cuza. Am plecat așa pe Weringerstrasse spre Döbling. Am trecut prin fața casei în care fusese găzduit domnitorul. Am făcut câteva fotografii în fața clinicii redescoperite în care a fost internat Eminescu la Viena. Cunoașteți că istoria acelei clădiri, că ar fi fost bombardată, ar fi dispărut, nu există documentată în jurnalul literar, este cât se poate de prezentă, inclusiv salonul în care era consultat Eminescu. Îmi cer iertare pentru divagațiune, dar traseul are o semnificație.
O divagațiune ușor poetică, ușor nostalgică.
Emotivă.
Emotivă.
Trecem în același timp pe lângă panorama din Grinzing, acolo unde încă o plăcuță amintește despre rolul românilor în ceea ce înseamnă Occidentul Europei astăzi. Pentru că fără un Cantacuzino și crucea lui și tunurile lui care dădeau de fapt cu paia prinse în zidurile Vienei, poate Viena nu ar fi fost și tot Occidentul ceea ce este astăzi. A fost un drum de închinăciune. Finalul acestui drum, uzi ciuciulete, nu ne lăsăm copleșiți de vitregia înconjurului și continuăm spre una din locuințele lui Beethoven, aceea în care el deja era surd și știm ce lucruri măiastre a putut să ofere umanității. Era închis, doamnele erau la câțiva metri în fața noastră, domnul Nicolae Florescu nu contenea în a-mi arăta, în a-mi explica, în a-mi împărtăși. Moment în care, o idee pe care o aveam mai de mult, i-am propus: domnule profesor, ce ați zice dacă am crea un supliment de estetică, exclusiv de estetică, de estetica artelor, de estetica teatrului, de estetica picturii, a sculpturii, de istoria artelor, pentru jurnalul literar. Nu voi divulga public toată discuția noastră de atunci, pentru că nu am îngăduința maestrului, nu mai am cum să o obțin, dar a fost momentul în care a spus, concluzionând: dacă vrei, ți-l dau să-l continui tu. Ei bine, de la acel moment a mai trecut un an până când să ajung să îmi încep ucenicia. Deloc întâmplător, tocmai pentru a-mi așeza Dumnezeu în cale o și mai trudnică râvnă în a crește cultura românească, Dumnezeu mi l-a luat pe meșter și mi l-a adus între îngeri exact în momentul în care abia începeam alături să escaladăm acest munte de valoare. Astfel că eu am rămas ucenic la poalele muntelui, cu privirea spre Pisc, încercând în permanență, în ultimii ani, să mă apropii puțin câte puțin de idealul uman, de idealul profesional, să urmez calea meșterului, mai simplu spus, și nu spun a maestrului. Pentru că în discuția aceea pe care o aveam la Viena, privind arhitectura neoclasică, neoromantică, neobarocă și așa mai departe, Nicolae Florescu nu contenea să-mi vorbească despre arhitectura românească și despre capacitatea de a îmbina lemnul. Ce însemna marea artă a meșterului, aceea de a nu fixa în cuie, ci de a fi capabil să cioplească și să îmbine. Ei bine, asta a făcut Nicolae Florescu în arta sa literară. A cioplit cu grijă, cu sentiment față de lemnul în care lucra și l-a îmbinat cu artă pentru a ni-l oferi mai departe și pentru a ne bucura.
Acum înțelegem foarte bine continuitatea, pentru că dumneavoastră, domnule Ciprian Dad, vorbiți cu același patos pe care l-am întâlnit și la Nicolae Florescu de atâtea ori aici la microfon, aici la radio. Așa că lucrurile se leagă foarte bine. V-au impulsionat asemănările pe care văd că le aveți, afinitățile cu ceea ce se făcea la Jurnalul Literar până în 2013 și iată că din 2013 a continuat, ați continuat împreună cu Ileana Corbea acest drum care e și anevoios, dar este în același timp necesar.
Este un drum necesar pentru că el este doar o refacere a drumului. Drumul în sine l-a făcut meșterul Nicolae Florescu.
Exact.
Drumul acela se cheamă Via Dolorosa.
Ce anume credea Nicolae Florescu despre literatură, despre recuperarea valorilor, despre identitatea culturală și despre identitatea unei națiuni, puteți auzi într-un fragment din interviul pe care mi l-a acordat în 2012 la Scriitor la microfon, după publicarea cărții despre Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu între realitate și mit, ultima sa carte, Antumă.
Pentru un scriitor, după opinia mea, singurul lucru care contează, singurul lucru care trebuie să fie urmărit de cei ce fac meseria pe care o fac eu, de critică și istorie literară, trebuie să fie numai și numai opera. Dincolo de această problemă, nu este decât, scuzați-mă că spun lucrul ăsta atât de ferm, nu e decât ideologie comunistă, stupiditate, grotesc și analfabetism. Pentru că un scriitor este atâta vreme cât condeiul lui există pe hârtie. După aceea el încetează să mai existe. Și noi, care facem critică și istorie literară, suntem același lucru și dumneavoastră știți foarte bine. În momentul în care condeiul nostru nu mai funcționează, în cazul modern, computerul nu mai funcționează, sigur că atunci scriitorul dispare, moare și e o moarte mai gravă și mai semnificativă decât moartea fizică, care vine așa cum a stabilit-o Dumnezeu, când este destinul nostru împlinit. Prin asta scriitorul iese din umanitate.
Prin operă.
Sigur că da. Prin operă este clar că scriitorul îl concurează pe Dumnezeu. Dacă nu concurează pe Dumnezeu, înseamnă că e un prost scriitor și atunci sensul vieții lui nu se împlinește. Trebuie să ne obișnuim cu aceste lucruri pe care mai devreme sau mai târziu, la o vârstă ca a mea, spre exemplu, trebuie să le punem în valoare prin însăși existența noastră. Dar ca să ne întoarcem la Sadoveanu
și la el între realitate și mit,
o să discutăm și aceste probleme. Aș vrea însă să spun mai întâi ceva care mi se pare foarte important, nu numai pentru demersul meu critic, ci pentru, în general, literatura română. Lumea românească are câteva, să zicem, nuanțe care sunt menite să-i definească aspectele și categoriile psihice, fizice și intelectuale. Sadoveanu face parte din acei stâlpi ai susținerii bolții. Ideea în sine era lui Călinescu. El avea tot timpul în istorie capacitatea să recunoască stâlpii care susțin bolta. În cazul lui Sadoveanu, înaintea lui sau lângă el, categoric se găsește Eminescu. Iar la fel de bine se găsește Rebreanu și eu aș vrea să-l adaug pe cel de-al patrulea, care mi se pare la fel de semnificativ și de important, Nicolae Iorga. Dacă gândim acești patru stâlpi bolții și ne referim la perioada prin care am trecut, perioada comunistă, ne dăm seama că nu s-a făcut nimic pentru ca să înțelegem aceste valori, ba dimpotrivă, am căutat prin toate forțele să le diminuăm, să le anulăm ca valoare sau să le descredităm chiar într-un anumit moment al vieții. Nu mai e cazul să vă reamintesc de Eminescu. Centenarul a început cu o situație sinistră. în cazul centenarul eminescian, da, da. Nu? În 50. Erau acei băieți pe care nu vreau,
asta, da,
da. Nu vreau să-i mai amintesc.
Data trecută.
Da, da, probabil. Nu mai mi-aduc aminte, dar probabil că am discutat, pentru că lucrurile astea mă chinuie de foarte
Știu.
Multă vreme, de o viață, de o existență. Mă chinuie atitudinea față de Eminescu, care nu este, cum spunea Vintilă Horia, nu este un mare poet, un foarte mare poet. Eminescu e și o țară. Și m-am cutremurat atunci și mi-am spus că, de fapt, toată existența mea am gândit acest lucru, dar n-am fost capabil să-l exprim. Iată ce înseamnă un scriitor mare și iată ce înseamnă o idee care trebuie să te domine în existență și să-ți creeze un sentiment. La fel de frumos, vă reamintesc, tocmai că fac această paranteză cu Eminescu, spunea și Mircea Eliade un lucru. El spunea... Probabil că petrolul nostru se va termina, cum s-a și terminat, gazele naturale nu vor mai fi nici ele, cum nici nu mai sunt, sau sunt pe cale să fie altele, nu alea pe care le-a apucat el. Grâul nostru se va termina și el și atunci va rămâne esențial aurul la fel, nu? Aurul pe care îl vedea Goga în perspectiva munții noștri,
aur poartă. Nu?
Dacă în această lume în care toate se sfârșesc,
da,
va exista doar un singur volum din poeziile lui Eminescu, noi vom continua să existăm. Dacă acest lucru îl vom învăța, vom înțelege bine ce s-a întâmplat cu Eminescu.
Și atunci...
Și ce s-a întâmplat și cu Sadoveanu.
Exact. Pentru și atunci că... și Sadoveanu se înscrie în același sigur, registru.
Sigur că da. În momentul în care am început să discut realitatea,
da,
la Sadoveanu ca istoric literar și în cartea asta am încercat să o definesc cât mai aproape de adevărul pe care eu l-am înțeles din această existență. Nu înseamnă că adevărul meu este și ăla supremul și definitivul. E un punct de vedere. Dar în momentul în care am înțeles acest lucru, eu mi-am spus, aveam cam de ales între două căi. Ori să mă opresc în 1944,
da,
când acest scriitor scrie anii de ucenicie și să spun Sadoveanu a murit atunci, ori să merg până la sfârșitul real al vieții lui scriitoricești, evident, la asta mă refer, și atunci să pun termenul morții în acel moment. Erau două căi de ales din care nu știam ce să aleg și am fost silit să mă întorc la mit. Fiindcă opera lui Sadoveanu este, de la început până la sfârșit, o mare parabolă, o mare carte a cărților. Vedeți, noi citim Divanul Persian și spunem, acolo există, nu? Există 1001 de nopți. Și există. Într-un divan persian nu poate să existe altceva decât 1001 de nopți. Dar niciodată nu ne-am imaginat și nu ne-am propus ca să înțelegem această parabolă în funcție de ceea ce înseamnă istoria noastră. Și anume, noi refuzăm ca popor, ca nație, refuzăm de foarte multă vreme istoria. Noi nu vrem istoria pe care o clădesc unii și alții. Poporul ăsta are un dialog continuu cu Dumnezeu. Trebuie să-l înțelegem pe Sadoveanu așa cum îl înțelegem și pe Eminescu.
Născut în România.
Aș vrea să ne întoarcem puțin în trecutul revistei, în trecutul jurnalului literar, pentru că s-a produs aici o emoție și abia, da, se mai poate discuta tehnic și atent la detalii exterioare, ca să zic așa, subiectului. Să ne întoarcem în 90. Spuneam la început că a fost fondat jurnalul literar de Călinescu în 1939. Revista a avut o apariție scurtă de doar un an. Cred că mi-amintesc că am citit la un moment dat 52 de numere a avut în acel an.
A fost urmată în 47-48.
Da, deși mai puține numere.
Exact.
Deci aproape că nici nu contează ce s-a întâmplat între 47 și 48. Momentul important este al anului 1939. În ianuarie 1939, Călinescu a înființat această revistă la Iași. Un loc de care și Nicolae Florescu este legat, a făcut facultatea la Iași și iată că toate lucrurile se leagă din foarte multe puncte de vedere.
Și prima ucenicie gazetărească, da, a făcut-o tot acolo.
Tot acolo,
student,
da,
fiind.
Și da, unul dintre criticii literari care l-au influențat foarte mult, știu asta că mi-a povestit la un moment dat și mie, a fost chiar Călinescu. Și întâmplarea a făcut ca, după ani și ani, să lucreze la Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu. Iată câte întâmplări. Aici să poată să preia această revistă care inițial a fost sub egida Institutului și să o facă după aceea independentă, cred. Cred că așa se poate spune de la un moment dat încolo. Călinescu, ca să mă întorc la anul 1939, a vrut să facă o revistă care să conțină nu numai literatură, să conțină și critică literară. Era nevoie de critică literară, spunea el. El însuși era critic literar, voia să propună vederi critice asupra literaturii care se scria în acea perioadă, voia să impună poeți, voia să impună prozatori. Sigur că nu i-a ieșit chiar așa cum a dorit. În Iași nu erau atâția scriitori care să răspundă standardelor pe care el vrând nevrând le impunea. În sfârșit, să ne întoarcem la anii 90. Anii 90 au însemnat o altă deschidere pentru jurnalul literar. Cum spuneam, se autointitula publicație de opinie și atitudine intelectuală, ceea ce a și fost, iar o primă opinie, o primă atitudine a fost, cum bine știm cu toții, față de literatura exilului și față de scriitorii care n-au putut să se afirme în țară, care au fost siliți să plece în exil și care rămăseseră, bineînțeles, nerecuperați. Cred că am reușit să disipez puțin emoția momentului cu toate datele, da?
Emoția de suprafață și s-o accentuați pe cea de profunzime. Chiar prin programul primului număr al jurnalului literar din 1990, Nicolae Florescu exprimă foarte clar linia pe care o va urma.
Sigur, Daniela Dad.
Domnul Nicolae Florescu, într-un articol de fond intitulat Istorie fără repetenți, afirma, citez, este necesară mai mult ca oricând recuperarea valorilor, impunerea în prim planul activității sociopolitice și culturale a țării, a profesionistului de certă și indubitabilă cultură, valoarea nu are culoare, nu este politică. Am încheiat citatul. De altfel, dezideratele imediate ale istoriei literare de la acel moment, care se continuă și astăzi și care au fost publicate în primul număr din 8 ianuarie 1990 al revistei Jurnal Literar, viza conectarea problematicii teoretice și metodologice a istoriei literare românești la stadiul actual al cercetării europene, rescrierea adevărată și integrală a istoriei literaturii române, restituirea deplină a literaturii și a tradițiilor culturale religioase, dezbaterea motivelor care au determinat exilarea unor importanți scriitori, fie în afara hotarelor țării, fie în interior, prin reducerea la tăcere, reintegrarea urgentă a literaturii exilului în cultura română, elucidarea faptelor care au dus la dispariția tragică a lui Marin Preda, pentru că, după cum bine știm, domnul Nicolae Florescu a și avut întâlniri cu Marin Preda și continuarea acestor deziderate a punctat și a dus mai departe tot ceea ce a însemnat aducerea acasă, așa cum spuneai mai devreme, a scriitorilor români din exil. De asemenea, încă din primul număr al revistei au publicat Pavel Chihaia, Constantina Măriuței, Teodor Cazaban, Leontin Jean Constantinescu, Nicu Caranica, Monica Lovinescu și Virgilie Runca, Vasile Posteuca, Nei Herescu, Gheorghe Racoveanu, Octavian Vuia, Leme Arcade, Horia Stamatu, Eugen Ionescu, care, evident, articole care au fost inserate ulterior și în volume de poezii și,
dai,
și proză.
Dacă îmi dai voie, l-ai amintit pe Horia Stamatu.
Da.
Și acum îmi vine în minte să fac din nou o divagațiune, de data aceasta prin cuvintele lui Horia Stamatu. Ceea ce a făcut Nicolae Florescu pentru cultura română a fost reînrădăcinarea ei. Horia Stamatu vorbea despre necesitatea noastră de reînrădăcinare, aducerea acasă a exilului, a sentimentului pur românesc, nealterat de invaziile de toate tipurile, prezente și ieri și astăzi. Din nou divagațiune. Iată de ce jurnalul literar trebuie să continue. Iată de ce jurnalul literar este actual. Pentru că în permanență ne-am aflat sub un tip sau altul, sub un val sau altul de opresiune, de dezromânizare. Ei bine, Nicolae Florescu s-a străduit, și folosesc cuvintele lui Horia Stamatu, mi-a ridicat mingea la fileu, s-a străduit întru, și aici folosesc pe acel întru al lui Noica, din Rostirea Românească, întru reînrădăcinare. Asta a făcut Nicolae Florescu nu pentru cultura română, nu pentru literatura română, pentru seva cea mai profundă, cea mai curată a poporului român.
Așa este și mai mult decât atât, ne-a adus prin aceste valori, așa cum spunea de multe ori, o lecție majoră de reîndumnezeire. Prin tot ceea ce au scris, prin tot ceea ce au gândit, prin tot ceea ce au crezut. Credința în Dumnezeu și pentru noi, cei care le citim cărțile, cei care ducem mai departe atât cât se poate la acest moment, cultura adevărată, autentică, reprezintă o lecție de reîndumnezeire.
Da, pentru că dacă te referi la acest efort și ai spus atâta cât putem,
da,
este firesc pentru că încă suntem ucenici. Chiar dacă meșterul nostru este printre îngeri, îl privim, îl rememorăm, îl recitim de fiecare dată cu alți ochi. Mai mult decât atât, a avut inteligența, inspirația, buna credință și intuiția ca în lungile noastre discuții să ne răspundă unor întrebări pe care noi încă nu le formulam.
Așa este.
Acum ne formulăm întrebările și rememorând discursurile lui Nicolae Florescu ne dăm răspunsurile. Dar plecasem din altă parte. Ținem atât cât putem.
Pe lângă toate aceste lucruri despre care vorbiți amândoi și vorbiți foarte frumos, mai este ceva care e de punctat în formarea revistei Jurnalul Literar și tot de la pasiune pornește și acest lucru. Este vorba despre pasiunea pentru documente, pentru documentele literare, pentru documentele culturale pe care a avut-o Nicolae Florescu și spiritul lui cercetător, scormonitor. Mi-aduc aminte că am fost împreună la un moment dat la Biblioteca Română din Freiburg și mi-a arătat toate cotloanele bibliotecii. Mi-a arătat nenumărate manuscrise, nenumărate cărți apărute în exil, publicații apărute în exil, cu aceeași pasiune despre care vorbeam mai devreme și încerca să aducă și în Jurnalul Literar câte ceva din febra anilor 50-60 ai exilului, să aducă exact acele documente semnate de exact acei oameni de cultură care contau, care contează.
Nimic nu este întâmplător și sigur că nu putem să credem în coincidențe. Venind înspre radio, am consultat manuscrisul florescian al celui de-al patrulea volum al Caietelor de Dor. Vorbeați din aur de anii 50-60. Dincolo de paginile Jurnalului Literar, Jurnalul Literar a fost și sperăm că va redeveni un fenomen mult mai amplu decât o revistă. Editura Jurnalului Literar a adus cantitativ și calitativ cel puțin tot atâta plus valoare cât a făcut o revistă.
Cu Dana și Ciprian Dad vorbim și în ediția de mâine a emisiunii Născut în România, tot despre Jurnalul Literar.